nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhi në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të zotët e mëndjes, keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Irani zbulon lidhjet e grupit terrorist Harakatul Nidal me inteligjencën e Arabisë Saudite. Ministri i Inteligjencës e Republikës Islamike të Iranit ka zbuluar disa dokumente që tregojnë lidhjen e drejtpërdrejtë të grupit terrorist Harakatul Nidal me shërbimet e inteligjencës së Arabisë Saudite. Ministri i Inteligjencës e Republikës Islamike të Iranit me anë të një deklaratë ka thënë: Farajullah Çap, kreu i grupit terrorist Harakatul Nidal, autori kryesor i sulmit terrorist të 22 shtator 2018 në jug perëndim të Iranit, është identifikuar dhe arrestuar nga forcat e sigurisë së Iranit. Kreu i këtij grupi terrorist gjatë viteve të fundit kishte projektuar kryerjen e disa sulme terroriste në Teheran dhe në rajonin Khuzestan dhe së fundi ishte duke programuar drejtimin e një sulmi terrorist të ri, por që me vigjilencë dhe veprimin e forcave të sigurisë së Iranit ka dështuar dhe është arrestuar. Grupi terrorist Harakatul Nidal në qytetin Ahvaz është mbështetur drejtpërdrejtë dhe është financuar nga shërbimi inteligjencës Arabisë Saudite dhe regjimi sionist dhe krerët të këtij grupi terrorist. Pavarësisht faktit se është lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për ata, operacionet terroriste në Iran të tyre i drejtonin dhe administronin nga Evropa. Vlen theksohet se Habib Farajullah Çap, i njohur me nofkën Habib Asiut, kreu i grupit terrorist Harakatul Nidal, së fundi në një intervistë duke vënë dukje arrestimin e tij nga forcat e Ministrisë së Inteligjencës së Iranit, ka thënë që nga fillimi së bashku me shërbimin e inteligjencës së Arabisë Saudite kemi marrë iniciativë për kryerjen e sulmit dhe kemi zhvilluar disa takime me ta. Presidenti Rouhani, qeveria aktuale e Amerikës është një qeveri kriminale dhe terroriste. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje disa veprime destruktive dhe terrorizmin ekonomik të Washingtonit kundër Teheranit gjatë viteve të fundit dhe tha se qeveria aktuale e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një qeveri kriminale dhe terroriste. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e qeverisë deklaroi që nga koha kur qeveria aktuale e Shtetit Bashkuar të Amerikës është futur në luftë ekonomike me Republikën Islamike të Iranit, Teherani është përballë me bllokadë ekonomike dhe ka luftuar terrorizmin ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Republika Islamike e Iranit gjatë viteve të fundit është përballë me politikën arrogante të qeverisë amerikane. Amerika në sektorin ekonomik ka ushtruar presion mbi popullin e Iranit, por ka dështuar në realizimin e qëllimit kryesor, që ishte prishja e sigurisë dhe stabilitetit brenda në Iran. Kushtet ekonomike dhe sociale të Iranit po përmirësohen dhe qeveria do të bëjë të gjitha përpjekjet e veta që këto rrethana të përmirësimit të vazhdojnë dhe të reduktohen problemet dhe qytetarëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Hasan Rouhani, në vazhdim vuri në dukje mbylljen dhe vendosjen e kufizimit më të ashpër në qytete të cilat ndodhen në gjendje të kuqe për shkak të përhapjes së virusit korona dhe bëri të ditur shpërndarjen e paketeve të ndihmës ekonomike për 1/3 në qytetarëve. Presidenti Rouhani shtoi, duke filluar nga dita e shtunë dhe me zbatimin e planit gjithëpërfshirës për zbatimin e kufizimit më dinamike për të përballur me përhapjen e virusit korona, qytete që ndodhen në gjendje të kuqe, përveç në raste të urgjente, do futen në gjendje të mbylljes, ndërsa qytetarët që kanë gjendje më në ngjyrë portokalli do futen në gjendje gjysmë të mbyllur. Iran 480 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 801894 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 480 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 42941 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: nga dje deri më sot, në bazë të analizave të sakta për diagnostikimi, janë regjistruar 13421 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 801894 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi, për fat të keq, në 24 orët të fundit 480 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 42941 njerëz. Sipas Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi, për fat të mirë, deri më tani 576983 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5712 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesi mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, tha: deri më tani në Iran janë kryer 5.626.631 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Irani paralajmëron me përgjigje të ashpër në televizion armiqësor të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Republika Islamike e Iranit ka paralajmëruar një reagim të ashpër ndaj çdo lëvizje armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi një përditshme amerikane raportoi se presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump po konsideronte një sulm ndaj implanteve bërthamore iraniane. Ali Rabie, zëdhënës i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, bëri komentin në përgjigje të një raporti të New York Times se Donald Trump kishte pyetur ndihmës identitet të lartë në lidhje me sulmin ndaj objekteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Është shumë e pakonceptueshme që amerikanët të kërkojnë të rrezikojnë sigurinë në rajonet dhe botës sepse përgjigjja e Republikës Islamike të Iranit ndaj çdo agresioni do të jetë ashpër dhe prerur, tha Rabi i gazetarëve. Zyrtari i Iranit gjithashtu përshkroi raportin e përditshëm së amerikanit New York Times si një luftë psikologjike nga Izraeli dhe kundërshtarët klasik të Republikës Islamike të Iranit. New York Times citoi katër zyrtarë aktual dhe ish zyrtar amerikan të thoshin se Donald Trump Në një takim të zyrës ovale kishe pyetur këshilltarët dhe lartë nëse ai kishte mundësi për të ndërmarrë veprime kundër objekteve kryesore bërthamore të Republikës Islamike të Iranit në javët e ardhshme. Një zyrtar amerikan konfirmoi takimin për New York Times, i cili raportoi se këshilltarët bindën Donald Trump të mos shkonte përpara me një sulm të tillë për shkak të rrezikut të një konflikti më të gjerë. Trump pyeti për mundësitë të ta i dhanë atij skenar të mundshëm dhe ai në fund të fundit vendosi të mos shkonte përpara, ka thënë zyrtari. Alireza Amir Yusefi, zëdhënës e misionit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Kombet Bashkuar në New York, tha se Republika Islamike e Iranit do përgjigjë çdo akt i aventurizmi nga agresorët me atë potencialet të saj ushtarake. Republika Islamike e Iranit ka provuar të jetë aftë të përdorë fuqinë e saj legjitime ushtarake për të parandaluar ose për të përgjigjur ndaj çdo lloj aventure të agresorëve, shtoi ai. General Haxhizadeh Gjaku i dëshmoi General Qasem Sulejmani i urar nga forcat amerikane dhe hakmerët, i shoqëruar nga komandanti i forcës ajrore të forcës antiajrore ministri i Irakian i mbrojtjes, Jumanat Sadun, duke vizituar Tiranën, shkoi në ekspozitën e përhershme të arritjeve strategjike të forcës hapsinore të korpit të gardës revolucionare të Iranit. Komandanti i forcës hapsinore të gardës revolucionare General Brigade Amir Ali Haxhizadeh gjithashtu pati një takim me delegacionin ushtarak irakian. Sipas agjencisë lajmit tasnim, Gjenerali Haxhizadeh përsëriti praninë e delegacionit të lartë irakian në ekspozitën e arritjeve dhe potencialit të forcës hapsinore të gardës revolucionare. Këto arritje kryesisht ndiqente në fushat e dronëve të raketave aviacionit, mbrojtjes antiaerore dhe radarëve, janë rezultati përpjekjeve të elitës kryesore dhe brezit të ri iranian, pohoi komandanti i forcës hapsinore të gardës revolucionare. Zyrtari i lartë ushtarak iranian nisi sa gjithashtu në vigjilencë ndaj planeve dhe komplotëve të mbrapshtë të armiqve të Umedit Islam, miqërorisht të regjimit terrorist amerikan për rajonin në përgjithësi dhe për Irakun në veçanti. Shtetet Bashkuara nuk kanë ndalur kurrë se lagmuari pusët e naftës në Irak dhe duke synuar të përçojnë këtë vend popullin e tij dhe politikanët e tij, shtoi General Haxhizadeh. Sipas komandantit iranian, bashkëpunimi vendosur midis gardës revolucionare dhe ushtrisë irakiane qoftë në formën e trajnimit, bashkëpunimit operacional apo konsultimit ushtarak gjatë luftës kundër grupit terroristik ISIS, ka provuar të jetë i shumë vendimtar. Mik i popullit irakian në kohës provash dhe vështirësisht Irani është jetur të siguroj që integriteti territorial i Iraku të ruhet dhe që këvën të bëhet me forcë çdo ditë, shtoj General Haxhizadeh, komandanti i forcës hapsinore të gardës revolucionare, shprehu sigurinë se gjaku i dëshmuar General Qasem Sulejmani i vrarë nga forcat amerikane do të hakmerret. Popujt iranian dhe irakian nuk do të harrojnë kurrë se regjimi terrorist amerikan martirizoi Haxh Qasem Sulejmani, i cili ishte atëherë me ju, i cili ishte mysafir i juar, dhe nuk duhet harruar që Amerika gjithashtu martirizoi një hero kombëtar irakian, Abu Mehdi Mohandes. Nga ana e tij, ministri irakian i mbrojtjes, Jumanat Sadun, falenderoi Republikën Islamike të Iranit për kontributin e saj efektiv në luftën u thejgjur nga popullet dhe ushtria irakiane kundër terrorizmit të grupit terrorist Takfir ISIS, dhe shtoi, Iraku kurrë nuk do të harrojë mbështetjen e vëllazërore të Republikës Islamike të Iranit për Irakun në luftën kundër grupit terrorist Takfir ISIS. Shpresojmë që me zjerimin e lidhjeve dhe bashkëpunimin dyparësh, forcat armatose irakiane të vijnë në gjendje të forcojnë kapacitetet e tyre për të luftuar armiqtë e pavarësisë, qetësisë dhe sigurisë së vendit. Irani thret ambasadorin Italisë për të protestuar ndaj sjelljes njerëzore të Kanadas. Republika Islamike e Iranit ka thirrur ambasadorin Italisë, vendit të cilit përfaqëson interesat e Kanadas në Republikën Islamike të Iranit, për të protestuar në lidhje me qasjen njerëzore të qeverisë kanadeze dhe qëndrimin e saj hipokrit ndaj të drejtave civile dhe konsullore të shtetit të Iranit që banojnë në këtë vend. Në një takim me ambasadorin italian, drejtori i përgjithshëm për Amerikën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se më shumë se 400.000 banor iranian të Kanadas ishin privuar nga shërbime konsullore në vitet e fundit. Ai shtoi se pavarësisht se lidhjet diplomatike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kanadas u ndërprerën në vitin 2012, shtetësit iranian duhet të gëzojnë të drejtat e tyre civile dhe të marrin shërbime konsullore. Zyrtari iranian theksoi se mungesa vëmendjes së qeverisë kanadeze ndaj kërkesave të Teherani për të hapur një zyrë konsulore ose një seksion interesi nuk është e pranueshme dhe bie ndesh me pretendimet e drejtave të njerëzve të qeverisë së Otavës. Ai tha se qeveria kanadeze gjithashtu e ka kthyer këtë vend në një stres të sigurt për ata që përballen me akuzë ekonomike dhe financiare dhe shmang përgjegjësinë e saj për të ndjekur penalisht arrestuar dhe ekseduar kriminal të tjerë si Mohamed Reza Havari, një ish banker iranian i cili iku në Kanada pas një mashtrimi financiar prej 2.6 miliard dollarësh dhe tani jeton atje si qytetar i zakonshëm. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën vizita Pompeos në Istanbul, simboli ftohjes së marrëdhënieve Washington-Ankara. Marrëdhënia e Bashkuarit të Amerikës Turqi kanë qenë të paqëndrueshme në vitet e fundit. Ankara e shpresonte të përmirësonte marrëdhënien me Donald Trump, por mosmarrveshje dy palëshe për shirblerjen e sistemit raketor S-400 nga Rusia. Dhe refuzimin e Shtetit Bashkuarit të Amerikës për të shitur avion luftarak F-35 dhe kërcënimin me vendosjen sanksionën ndaj Turqisë vazhdojnë të ndikojnë në marrëdhënie dy palëshe. Vizita e sekretarit të shtetit Mike Pompeo në Istanbul, e cila u prit me një përgjigje të ftohtë nga zyrtarët e tjerë turqë, mund të shihet si një simbol i ftohjes së marrëdhënieve Washington-Ankara. Pompeo arriti në Istanbul të hënë për të marrë pjesë në një takim të udhëheqësve të pakicave fetare. Larg syve të zyrtarëve dhe gazetarëve politik turqë, ai u takua me kryepeshkopin e Kishës Ortodokse dhe vizitoi xhamin historik Rustam Pasha. Sipas mendjeve gjatë vizitës në Turqi, sekretari i shtetit nuk u takua me zyrtarët turq. Washingtoni gjithashtu tha se bisedimet e sekretarit të shtetit me klerikët e Kishës Ortodokse u përqendruan në lirinë e shprehjes në Turqi. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, sekretari amerikan i shtetit kritikoi veprimet e Turqisë në Mesdhenjen Lindor, Libi dhe Republikën e Azerbajxhanit, duke theksuar se veprimet e reja të Turqisë ishin shumë agresive. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë së bashku për të bindur presidentin turk Recep Tayyip Erdogan se veprimet e tilla nuk janë në interes të popullit turk, tha ai. Ai beson se rritja e përdorimit të forcës ushtarake nga Turqia është shqetësuese. Shumica e pozicioneve të Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndaj Turqisë pasqyron qasjen e saj kritike ndaj situatës së brendshme në Turqi, dhe politika dhe veprimet e saj rajonale, dhe kjo do të shkaktojë një raund të ri të tensionit midis Ankaras dhe Washingtonit. Zyrtarët turqi ishin të shpejtë për të reaguar ndaj vërejtjeve të Pompeo rreth lirisë së shprehjes në Turqi, duke nxitur atë që të përqendrohej në opozimet e përhapura të drejtave të njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku fliste për lirinë. Sipas pikpamjes të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe zyrtarëve të tjerë të lartë, racizmi, islamofobia dhe krimet e urrëties në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë çështje serioze që duhen trajtuar nga shtëpi e bardhë. Në fakt, Ankara ka këshilluar Washingtonin të shikojë situatën e mirueshme të drejtëve të njeriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cilë është akome përfshirë në protestë antiracizëm dhe antipadresi në formë lëvizjes jetës e zakëve kërëndësi, në vend që të trajtoj situatën të drejtëve të njeriut në vëndet e tjera. Ky qëndrimi qeverisë turke gjithashtu është pasuar me mbështetjen e popullit turk, kjo u duk qarë kur sekretari amerikan i shtetit ishte në Istanbul dhe kur populli turk u mbloth jashtë rezidencës së kryepeshkopit të Istanbulit për të protestuar ndaj politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe brotërisë të vdekjes Amerikës. Dëshkrimi dhe disa njerëz përmanin fraza të tilla si Amerika vrasës si miliona muslimanëve. Ankaraja duke se nuk ka më shpresë për Trump dhe ministrat e tij, dhe kështu kërkesa e Pompeos për të takuar me presidentin Erdogan dhe ministrin jashtëm turk Çavuşoğlu në Istanbul mori përgjigje të ftohtë se ai duhet të shkonte në Ankara nëse dëshiron të takojë me zyrtarët të lartë turq. Ndërkohë, sipas disa raporteve, ekipi i presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar Joe Biden ka filluar të kontaktojë qeverinë turke. Kështu, në dy muajt e mbetur të administratës tam, duke se duhet të priten tensionet e reja midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Turqisë në këtë drejtim, Washingtoni mund të jap drejtim kërcënimin ndaj Turqisë për vendosjen e sanksioneve për shkak të insistimit të Ankaras për përdorimin e sistemit raketor rus S-400. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të mbrëmjes. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të myslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimi fetar dhe i torturon ata. Policia federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fort e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetasi i Çekisë, që në moshë të re ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirëpo pas një farkohe shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, a i shumë shpet kuptoj se qeveritarët e rinjë janë pro perëndimorë dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye, shkoj për të studuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin në gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësin. Scott thot: Në atë kohë mu kriju e pyetje e rëndësishme se përse Amerika ka frikë nga Islami. Pikërisht kjo pyetje u bë shkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin, duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin. Mirë po, kësa here a i e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është një orë me parimet bazë të islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoj edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe librat e tjerë dhe më në fund a i pranoj islamin. A i gjatë studimeve të vetë arriti të kuptoj se brënda islamit ekzistojnë medhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehli Beytit të profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë, pasi kam zgjedhur islamin, ka marrë vendim të ndjekë Ehli Beytin e profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Viktovich është munduar të mësoj pikpamjet e islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë dietarëve të tjerë si Alame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovich arrin të kuptojë se Islami real jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemoniste të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: "Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këtë kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bëshkak për arrestimin e ti nga FBI-a dhe dënimi me 7 vjetë heqe liria në tërturat të mëshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: "Policia gjatë natës u fut në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat." Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: "Nuk kam bërë krim." Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: "Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës." Gjykatësi u habit dhe çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: "Amerika arreston ata personat të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes." Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhej brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presione psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe prangë me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi i burgut me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve, që ata të sëmuren rënë deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Unë kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinë dhe mija janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e Islamit dhe mësimet kuranore për të tjerët." Ai lidhën me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg, thosë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroje në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin
dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thot se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga agjentët e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott brenda në burg, janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë amik vore rezistencën e Viktovic, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirosh dhe të kthehen mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerat e Islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë: Unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahireti ai që qëndron.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurr. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve. Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendje e Zotit, por qëllimi im është përmendje e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçant dhe të sinqert të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili nështrohet urdrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit. Pavarësi sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdrave hynor, me të vërtete ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjt. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
rruga drejt së vërtetës.
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 44 deri në 47 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit, famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 44 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
Atë që Allahu e lë të humbur, për të nuk ka ndonjë ndihmës tjetër, posti, do t'i shohës dhullumqarët që kur të vërejnë dënimin, do të thonë, a ka ndonjë rrugë për rikthim në dynja?
Një nga traditat hyjnore është udhëzimi i njerëzve përmes arsyes dhe shpalljes që ata të dallojnë rrugën e duhur nga e gabuara. E më pas të mos kërkojnë falje me justifikimin se nuk e dinin rrugën e duhur dhe nuk e dinin se veprat e tyre ishin të gabuara. Por ata që i gjejnë rrugën e duhur por veprojnë kundër saj, në të vërtetë kanë devijuar vullnetarisht nga rruga e drejtimit dhe kanë zgjedhur të gabojnë. Ky gabim pasohet nga ndëshkimi i rëndë dhe natyror që vjen pikërisht nga kjo sjellje, të cilat institucionalizohen gradualisht tek ata dhe kanë bërë që ato veprat e tyre të shëmtuara t'i konsiderojnë të mira dhe të bukura. Është e qartë se udhëzimi nuk është as i detyrueshëm dhe as i gabuar, por udhëzimi dhe devijimi janë rezultati veprimeve njerëzore. Ndonjëherë njeriu bën vepra të liga që e detyrojnë Zotin t'i marrë atij dritën e drejtimit nga zemra e tij dhe ta lërë atë në errësirën e gabimit. Në fakt një person i tillë me veprimet dhe sjelljet e tij të pahijshme ka përgatitur terrenin për devijimin dhe humbjen. Sigurisht në ditën e gjykimit, kur do të zbulohet e vërteta, njerëzit do ta kuptojnë gabimin e tyre dhe do të pendohen për të. Por keqardhja është e kotë dhe kërkesa e shtypësve për të rikthyer në botë do të përmbushet me një përgjigje negative, sepse nuk ka asnjë mënyrë që ata të kthehen në botë. Ashtu siç njeriu nuk kthehet nga pleqëria në rini dhe nga rinia në fëmijëri, edhe fëmijëria në botën e fetusit nuk është e mundur tek rikthimi nga bota e përtejme në këtë botë. Nga këto ajete mësojmë se
ne nuk kemi një gabim fillestar, do me thënë Zoti nuk devion as kënd që nga fillimi, por kemi një gabim dëshkues. Kjo do të thotë se për shkak të shtypjes, pabesis dhe korupcionit, mënyra për të njohur të vërtetën është e mbyllur për njeriun dhe ai drejtohet në një lugin gabimesh. Shtypsit dhe të devijuarit duhet ta dinë se askush nuk mund të qëndroj kundër vullnetit të Zotit, prandaj askush dhe asnjë fuqi nuk mund të shpëtoj ata. Pra, le të mbështetemi vetëm tek Zoti dhe t'i besojmë atij.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 45 dhe ajetin 46 të surës Shura.
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
Do t'i shohësh ata duke u afruar ati, zjarrit të friksuar nga nështrimi, se si e shikojnë me bisht të syrit ti nzisht me një shikim të vjedhur. Ata që besuan, do të thonë, vërtet, të humbur në ditën e kiametit janë ata që e humbën vetë veten dhe familjen e vetë. Ta dini pra, se mizorët janë në dënim të përjetëshëm. Ata nuk kanë mbrojtës që t'ju ndihmoj, përveç Allahut, sepse atë që Allahu e ka humbur për të, nuk ka rrugdalje, shpëtim.
Këto ajete tregojnë kulmin e tmerrit dhe vuajtjes së shtypësve në ditën e kiametit. Ata që në këtë botë i friksonin të tjerët me forcë dhe ngacmim dhe njerëzit gjithmonë kishin frikë nga shtypja dhe agresioni i tyre, sot janë aq të tmerruar sa që nuk mund të ngrenë kokën. Ata qëndrojnë të turpëruar dhe të poshtëruar, gati për të hyrë në ferr. Ata janë të përulur nga ashpërsia dhe poshtërimi dhe shikojnë zjarrin e ferrit me sytë e tyre. Ata janë të tmerruar dhe në ankth dhe poshtërimi përshkon tërë qenien e tyre. Por më e ashpër se ndëshkimi trupor është qortimi dhe poshtërimi që ata dëgjojnë nga besimtarët që atyre u thonë. Ju pretendues të fuqisë dhe pasurisë, a keni parë çfarë humbje të madhe keni pësuar? Dëmi që ju ka bërë të treteni dhe sot këtu të jeni në duar të zbrasta. Jo vetëm ju, por edhe ndjekësit, mbështetësit dhe përkrahësit tuaj kanë humbur, sepse ata menduan se nëse ata do të ishin pranë jush, ata do të arrinin lumturinë. Por sot ata shohin se ju nuk keni as fuqin për të shleruar veten tuaj, e lëre më të shpëtoni ata. Kështu që çfarë dëmi është më i madh se sa ai që një qenie njerëzore të humbasë ekzistencën e tij, gruan e tij, fëmijët e tij dhe të afërmit e tij, dhe të pësoj humbje të përjetshme për veten e tij dhe të tjerët. Vazhdimi i ajeteve thekson edhe njëherë se ky fund ogurzi është rezultati të njëjtave vepra që ata i kanë bërë në këtë botë, dhe që ata sot i kanë çuar në ferr. Një ndëshkim i përhershëm dhe i përjetshëm. Atje shtypësit nuk kanë asnjë ndihmës që t'i ndihmojë ata dhe t'i shpëtojë ata nga ndëshkimi hyjnor. Ata i kanë shkëputur lidhjet e tyre me profetët dhe shenjtorët e Zotit, kështu që atje janë vetëm dhe të pafuqishëm përballë ndëshkimit hyjnor. Nga këto ajete mësojmë se
digniteti dhe poshtërimi i vërtet do të zbulohen në ditën e kiametit. Sa njerëz janë të dashur sot, por janë të poshtëruar në ditën e kiametit dhe anasjelltas, ndërsa njerëz që poshtërohen në këtë botë, por janë krenar dhe të dashur në ditën e kiametit. Humbja dhe dëmi më i madh për qenjet njerëzore është humbja e kapitalit jetësor dhe mos përfitimi i produktit që mund të ofrohet në ditën e kiametit. Besimi është burimi i nderit dhe krenarisë së besimtarit në këtë botë dhe botën tjetër, dhe shkaku i shpëtimit dhe çlirimit të tij në ditën e kiametit.
Tani le të dëgjojmë ajetin 47 të surës Shura.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير
Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë që Allahu nuk e kthen më pasi ta ketë caktuar. Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund t'i mohoni mëkatet.
Përgjatë historisë, profetët i kanë thirrur njerëzit ndaj Zotit dhe jo tek ata vetë. Prandaj ky ajet u drejtohet jo besimtarve, shtypësve dhe mëkatarve dhe thotë:
përpara se të vdisni dhe të ikni nga kjo botë dhe në ditën e kiametit të kërkoni të ktheheni, mos vazhdoni rrugën tuaj devijuese dhe të gabuar, dhe ndiqni rrugën që Zoti ka vendosur para jush, sepse në ditën e kiametit do të përballeni me Zotin, e në atë ditë asnjë vullnet tjetër nuk do të përmbushet përveç vullnetit të Zotit. Nuk ka asnjë mënyrë për të mohuar veprimet tuaja dhe askush nuk ka fuqinë t'u strehojë e t'u shpëtojë nga ndëshkimi. Nga këto ajete mësojmë se
ajo që na mbron nga dëmi dhe ndëshkimi i përjetshëm dhe që është mjeti i shpëtimit tonë dhe arritjes së lumturisë në këtë botë dhe botën tjetër është bindja ndaj urdhrave të Zotit të madhëruar. Para se të humbasim mundësitë tona në këtë botë, mendoni për fundin e jetës dhe udhëtimin në një botë tjetër, nga e cila nuk ka asnjë mënyrë për t'u kthyer.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran.